Šobrīd par vienu braucienu Daugavpils tramvajā vai autobusā pasažieriem jāšķiras no 70 centiem. Šis tarifs pilsētā darbojas kopš pērnā gada jūnija. Toreiz biļešu cenu kāpumu par 20 centiem sekmē enerģētiskā krīze, elektrības, degvielas un uzturēšanas maksas sadārdzinājums. Biļetes cenas celšana vēl par 30 centiem, sasniedzot 1 eiro, pasažieri vērtē ar bažām.
Es domāju, ka ja reti brauc, tas nav nekas. Biežāk jābrauc, tad gan. Katru dienu un jau uz darbu vajag uz priekšu atpakaļ. Diezgan dārgi.
Bēdīgi. Varētu būt 70-75, vairāk biški pa daudz.
Nevajadzētu tā. Jau tā dārgi, teikt, priekš manis pieredis pie tās summas, jā, tad pēkšņi tāds euro. Vispār sadardzinājumu, kā viņa valde 2 eiro sadomās pacelt.
Viņiem vienmēr par maz ir.
Šobrīd Daugavpils satiksme vēlme kāpināt brauciena cenu skaidro ar minimālās algas celšanu, kas valstī no nākamā gada būs 700 eiro. Daugavpils satiksme valdes loceklis Sergejs Blagoveišķenskis.
Daugavpils satiksme strādā 528 darbinieki. Minimālās alga paaugstinājums uzņēmumam nozīmē papildus 626 tūkstoši eiro, kā rezultāta mainās viena pasažieru pārvadāšanās pašizmaksa.
Pašlaik tā ir 1 eiro 26 centi, bet nākamajā gadā tā paaugstināsies līdz 56 eiro centiem. Daugavpils satiksme ir dotējums uzņēmums, attiecīgi trūkstošā daļu sec pašvaldība, jo šobrīd gadā tas saņem ap 6 miljoniem eiro. Ar nākamo gadu kopējās dotācijas summa jau pieaugtu līdz 10 miljoniem eiro, ja, protams, biļešu cena paliks esošajā 70 centu apmērā skaidro uzņēmumā.
Pašvaldībai viņu aprēķins un detaļas vēl nav iesniegts.
Pagaidām biļešu cenā nekas nemainīsies, uzsver Daugavpils domes vispārtējiskais priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Profilējošanas komitejas minēto jautājumu skatīs un vērtēs. Šogad noteikti tas nenotiks, tāpēc, ka braukšanas maksa ir tiešā veidā saistīta ar pašvaldības dotāciju. Pašvaldības dotācija tiks stiprināta vienlaicīgi ar pašvaldības budžetu. Nekāda pamata, lai tas stātos ar 1. janvāri, nav.
Daugavpils satiksme daudz vienmēr grib. Saprotiet, neko nevajag darīt un tikai darbu paaugstināsim tarifus. Nu, ļoti labs piegājiens pēdiņās dabiski.
Cenu celšana Daugavpils sabiedriskajā transportā ir nepamatota, uzsver Ivars Šķiņš no Daugavpils novada partijas.
Sākumā, lai viņi paskaita savas administratīvās izmaksas, cik pilsēta iegulda viņa infrastruktūrā, kur viņi liks jauno tramvajus, kā ekonomiski viņi izmantos. Nekāda ekonomiskā pamatojuma, izņemot minimālās algas palielinājumu, par nedzirdēju.
Nu, tas ir par 42%. Nu, minimālā alga, man liekas, ir pieaugusi tikai par 24%. Tāpēc tur pusi tarifa ceļas kaut kādu citu iemeslu dēļ.
Pamatojums ar minimālās algas celšana nav adekvāts. Strikts Jānis Lāčplēsis no Latgales partijas Latvijas attīstībai.
Nopirka divreiz dārgāk tramvajus. Ļoti dārgi būvē līnijas, kuras nedos nekādu atmaksu. Jā? Eiropas finansējums tur ir, bet tam visam līdzi nākā amortizācija, kas gulsies uz tarifu.
Ja mēs gribam atjaunot infrastruktūru un palikt pie vecā uzskaitas sistēmas, tad jāpaskatās uz to, vai tiešām tie cilvēki, kas šobrīd vada Daugavpils satiksmi, vispār saprot ekonomikas pamatus un vispār ir skatījušies uz pasaules pieredzi, kā tiek organizēts sabiedriskais transports.
Sarunas par braukšanas tarifa celšanu pilsētas tramvajos un autobusos sāk šķobīt paša Daugavpils satiksme vadības krēslus. Tas ir jāizvērtē pārliecināts Pēteris Dzelba no Daugavpils novada partijas, uzskaitot uzņēma neizdarītās lietas.
Daugavpilī paralēli tramvajam iet autobus. Mums nav vienotas biļetes, nav laika biļetes, nav iespēja cilvēkiem iesaisties vienā galā, aizbraukt līdz centram, pārsēsties tālāk, braukt. Tas viss nav. Nemainoties struktūrāli iekšēji un nemainot pieeju pie paša tarifa kā pamatpakalpojuma, tad skaidrs, ka tuvākajā nākotnē 1 eiro arī būs par maz.
Šobrīd Daugavpils domenu uzņēma Daugavpils satiksme gaida piedāvātā tarifa pamatojumu.
Daugavpils satiksme ir pietiekami detalizēti jāspoguļo savas izdevumu pozīcijas un nākotnes plānus vispār kā tādus.
Respektīvi, jautājums par biļešu sadārdzinājumu Daugavpils sabiedriskajā transportā līdz 1 eiro tiks skatīts tikai nākamā gada sākumā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.